Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, dimanapun Anda berada, senang sekali dapat kembali hadir ke ruang Anda. Saya Adriana Sembiring, menemani Anda dalam siaran petang VOA Washington untuk edisi Jumat 9 Mei 2014. Dengan berbagai informasi aktual, dimulai dengan berita-berita penting dari mancanegara. Di antaranya, polisi Thailand gunakan gas air mata untuk membubarkan demonstran. Palestina mengatakan pembicaraan damai dengan Israel dapat diteruskan meskipun ada kesepakatan tentang kesatuan Fatah Hamas. Ribuan pasukan Rusia unjuk gigi dalam parade di Lapangan Merah. Produser malam ini, Lea Johannes, telah menyiapkan laporan-laporan menarik untuk Anda dan berikut cuplikannya.
Sejak penyakit cacar yang menjadi momok manusia dimusnahkan, cadangan variola, virus cacar, disimpan dengan aman di fasilitas pemerintah Amerika, CDC.
Aktris Sally Field, yang kini berusia 67 tahun, menerima bintang ke-2524 yang dipasang di Walk of Fame.
Malam ini kami dibantu teknisi Curtis Bynum. Sebelumnya ikutilah berita dunia disampaikan Leona Triyono dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam pendengar. Polisi anti huru-hara Thailand menggunakan gas air mata untuk membubarkan ribuan pemrotes anti pemerintah yang turun ke jalan-jalan di Bangkok setelah mahkamah memerintahkan Perdana Menteri Yingluck Shinawat mengundurkan diri dan Komisi Antikorupsi menuduhnya melakukan kelalaian. Pemimpin protes, Suthep Thaugsuban, ketika berbicara kepada para pendukungnya di sebuah taman kota hari Jumat, mendesak mereka untuk berdemonstrasi di luar parlemen, perkantoran Perdana Menteri, dan 5 stasiun televisi untuk mencegah tempat-tempat itu digunakan oleh pemerintah. Mahkamah Konstitusi Thailand hari Rabu memberhentikan Nyonya Yingluck dan 9 anggota kabinetnya dalam kasus terpisah menyangkut pemindahan seorang pejabat tinggi pemerintah. Yingluck digantikan sebagai Perdana Menteri sementara oleh Menteri Perniagaan Niva Tamrong Bum Song Paisan. Seorang sekutu dekat Nyonya Yingluck dan abangnya yang berpengaruh, bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawat. Walaupun mahkamah mengeluarkan keputusan tersebut, banyak demonstran tidak puas karena banyak anggota pemerintahan Yingluck masih tetap memegang jabatan mereka. Demonstran menyerukan serangan terakhir dalam bentuk protes massa hari Jumat.
Seorang menteri Australia mengatakan pihak berwenang telah memutuskan bahwa sebagian dari ratusan pencari suaka yang ditahan selama berbulan-bulan di kam tahanan di Papua Nugini adalah benar-benar pengungsi. Permohonan suaka adalah yang pertama ditentukan karena pemerintah Australia sebelumnya mengumumkan bulan Juli lalu bahwa semua pengungsi yang berusaha mencapai Australia dengan kapal akan dimukimkan kembali di Papua Nugini, tetangga Australia di Pasifik. Menteri Imigrasi Scott Morrison mengatakan hari Jumat bahwa sebagian permohonan pengungsi telah diterima pekan ini, tetapi dia tidak mengatakan berapa banyak. Pembela pengungsi memperingatkan bahwa klaim pengungsi yang berhasil sama sekali tidak akan meredakan ketegangan di antara 1.200 pria di kamp yang dibiayai Australia di Papua Nugini, di mana protes telah berubah menjadi kekerasan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Para pemimpin Palestina mengatakan bahwa pembicaraan perdamaian yang macet dengan Israel bisa diteruskan dengan alasan fakta persatuan antara Fatah dan Hamas bukanlah halangan untuk mengadakan negosiasi. Kedua faksi Palestina itu bulan lalu sepakat untuk membentuk pemerintah berbagi kekuasaan, mengakhiri perpecahan 7 tahun yang membagi kepemimpinan antara tepi barat dan Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menanggapi dengan secara resmi mengakhiri pembicaraan yang dimediasi Amerika dengan mengatakan ia tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah yang didukung oleh Hamas yang dipandang oleh Israel sebagai kelompok teroris. Berbeda dengan Fatah yang berbasis di tepi barat, kelompok Islamis Hamas yang berbasis di Gaza tidak mengakui Israel. Hamas bertekad untuk melakukan perlawanan bersenjata terhadap negara Yahudi itu dengan secara teratur menembakkan roket melintasi perbatasan.
Ribuan tentara Rusia berpawai di lapangan merah dalam parade tahunan Hari Kemenangan untuk mempertunjukkan persenjataan yang sangat besar negara itu pada saat meningkatnya ketegangan mengenai Ukraina. Presiden Vladimir Putin menyaksikan dari panggung sementara 11.000 tentara Rusia turut dalam parade hari Jumat memperingati kemenangan Rusia dalam Perang Dunia Kedua. Parade di Moskow itu diadakan sementara Rusia memerintahkan Ukraina yang bergantung pada energi Rusia itu untuk membayar lebih dahulu semua pembelian gas alamnya di masa depan. Kementerian Energi Rusia mengatakan hari Kamis Ukraina menunggak pembayaran yang jatuh tempo hari Rabu sebagai angsuran hutang energi sebesar $3.5 miliar. Sementara pemerintah Kiev yang miskin uang itu berjuang keras memelihara kestabilan ekonomi dan politik. Moskow sekarang mengatakan semua gas yang dikirim melalui mulai tanggal 1 Juni harus dibayar tunai terlebih dahulu. Masih tidak jelas Kamis malam apa dampak pembayaran terlebih dahulu itu terhadap Eropa, Uni Eropa. Rusia memasok kira-kira 30% kebutuhan gas Eropa Barat dan kira-kira separuh pasukan itu melintasi pasokan maksud kami melintasi Ukraina.
Pemimpin Badan PBB yang mengawasi penghancuran senjata kimia Suriah mengatakan sisa 8% terakhir berada di daerah berbahaya dan tidak dapat dimasuki. Sigrid Kaag memberitahu para wartawan setelah memberi keterangan dalam sidang tertutup Dewan Keamanan bahwa hanya 16 barel yang tersisa sebelum 100% persediaan senjata kimia Suriah dihancurkan. Tetapi dia mengatakan barel-barel tersebut berada di satu daerah yang terlalu berbahaya dimasuki karena masalah keamanan. Kaag mengatakan akses penuh sangat penting untuk memastikan Suriah memenuhi batas waktu tanggal 30 Juni untuk membuang semua senjata kimianya. Dia mengatakan jam sedang berdetak. Sementara itu, pimpinan kelompok oposisi utama Suriah Ahmad Jarba mengatakan pembicaraannya hari Kamis di Washington dengan Menteri Luar Negeri John Kerry dan para pejabat tinggi lain akan memberi hasil bagi rakyat Suriah. Jarba mengatakan warga Suriah mengharapkan Amerika membantu mereka mengakhiri penderitaan.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan Amerika Serikat akan melakukan apapun yang mungkin untuk membebaskan ke-276 anak sekolah yang diculik oleh kelompok militan Nigeria, Boko Haram. Berbicara hari Kamis di Washington, Kerry mengatakan satu tim penasihat militer Amerika akan tiba di Nigeria untuk membantu dengan komunikasi, logistik, dan intelijen. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berikut kami sampaikan laporan internasional. PBB telah meminta Suriah agar menuntaskan penyerahan senjata kimia dengan batas waktu yang semakin dekat. Pasukan Presiden Bashar al-Assad tampaknya mulai menang dalam perang sipil Suriah yang telah merenggut sekitar 150 ribu jiwa dan telah memecah belah negara itu. Amerika Serikat berjanji akan meningkatkan bantuan non-senjata kepada oposisi Suriah, tetapi seperti dilaporkan wartawan VOA Zlatika Hoek, semakin banyak anggota parlemen Amerika mengatakan bantuan itu tidak cukup untuk menyeimbangkan kekuatan dalam konflik maut tersebut. Sigrid Kaag, Kepala Organisasi Pelarangan Senjata Kimia PBB, mengatakan hari Kamis di New York, sebagian besar senjata kimia Suriah sudah dipindahkan untuk dimusnahkan, tetapi 8% masih di tangan pemerintah.
However, there is concern, and that we've also expressed as a joint mission that the remaining 8% is currently inaccessible.
Namun ada kekhawatiran, dan kami juga telah mengemukakannya sebagai misi bersama, bahwa 8% sisanya saat ini tidak dapat diakses karena kondisi keamanan di negara itu.
Kaag mendesak pihak berwenang Suriah agar memungkinkan akses yang aman menuju materi senjata kimia itu sebelum batas waktu tanggal 30 Juni.
Because the ships are waiting. Our Norwegian and Danish friends,
karena kapal-kapal sedang menunggu, teman-teman dari Norwegia dan Denmark sedang menunggu. Mereka ingin mengambil tumpukan terakhir bahan senjata kimia itu. Dan kapal Amerika Serikat tentu saja sangat tidak sabar untuk memulai penghancuran karena jam terus berdetak.
Di Washington, pemimpin kelompok oposisi Suriah, Ahmad Jarba, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika, John Kerry, yang mengaku telah mengambil beberapa langkah minggu ini untuk menunjukkan meningkatnya kemitraan Amerika dengan koalisi.
Including putting an end to the violence, countering the regime, easing the humanitarian crisis,
termasuk upaya mengakhiri kekerasan, melawan rejim, mengurangi krisis kemanusiaan, dan pembangunan menuju hari di mana kita akan melihat pemerintahan benar-benar representatif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat Suriah.
Sementara itu, Jarba meminta dukungan lebih besar untuk melawan pasukan pemerintah yang memiliki persenjataan lengkap dan lebih canggih.
Rakyat Suriah berpaling ke negara adidaya, negara yang memainkan peran utama di dunia. Tujuan kami adalah untuk membangun masyarakat sipil yang pluralistik, negara yang adil di mana semua kaum minoritas hidup berdampingan dengan kaum mayoritas.
Amerika Serikat berencana menambahkan bantuan non-senjata senilai $27 juta untuk oposisi, tetapi menyatakan tidak akan memberikan senjata atau dukungan militer lainnya. Jarba mendapat dukungan yang lebih simpatik dari beberapa anggota Kongres Amerika, termasuk Senator Demokrat Bob Casey yang mengatakan dia telah menulis surat kepada Presiden Barack Obama atas nama oposisi moderat Suriah.
I ask that the President seriously consider allowing the deployment of lethal assistance to the moderate military opposition.
Saya meminta agar Presiden serius mempertimbangkan kemungkinan mengirim bantuan senjata kepada oposisi militer yang moderat.
Presiden Assad telah menetapkan tanggal 3 Juni untuk pemilihan Presiden Suriah, meskipun pertempuran masih berlangsung dan absennya jutaan warga Suriah karena melarikan diri dari konflik. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. Anggota kelompok masyarakat sipil dan aktivis lembaga swadaya masyarakat dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik mengikuti kursus mengenai tata kelola industri ekstraktif yang berlangsung di Yogyakarta hingga hari Sabtu, didanai oleh USAID. Informasi selengkapnya disampaikan reporter VOA Munarsi Sahana dari Yogyakarta.
Sebanyak 31 peserta dengan latar belakang aktivis LSM dan masyarakat sipil dari 9 negara di kawasan Asia Pasifik termasuk Myanmar, Filipina, Afghanistan, dan Lebanon ambil bagian dalam pelatihan untuk memahami tata kelola industri ekstraktif atau pertambangan secara konseptual dan praktek berlangsung selama 2 pekan di Yogyakarta hingga hari Sabtu. Pelatihan diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Revenue Watch Institute yang berbasis di New York dan didanai oleh Lembaga Nirlaba Amerika Serikat USAID. Profesor Purwo Santoso dari Visipol UGM mengharapkan para peserta nantinya bisa memberikan koreksi terhadap kebijakan pemerintah di bidang industri ekstraktif dan memberikan penyadaran publik.
Agar bisa ikut ambil bagian di dalam mencegah gejala yang disebut kutukan sumber daya alam ketika sumber daya alam dalam harga yang mahal dan dikuasai oleh sekelompok elit, berbagai macam potensi bencana, kerusakan sumber daya alam, mengharuskan ada governance yang baik di dalam kegiatan ekstraktif industri di setiap negara.
Dian Lestari Ningsih, manajer kegiatan, mengatakan selain diskusi di dalam kelas, pelatihan juga menyelenggarakan diskusi panel antara lain dengan wakil dari Petronas dan Timor Gap. Peserta juga diajak peninjauan lapangan ke daerah penghasil minyak dan gas di Kabupaten Blora dan Bojonegoro untuk memberikan perspektif yang luas kepada peserta.
Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teman-teman, terutama masyarakat sipil. Karena kan ekstraktif industri itu kan mungkin untuk kawasan Asia Pasifik itu menjadi sangat penting dan krusial. Jadi memberikan mereka kesempatan untuk belajar, untuk mengetahui, dan juga mendapatkan perspektif dari berbagai pihak ya, dari pemerintah sendiri, dari perusahaan.
Matthew Salomon dari Revenue Watch Institute mengatakan pelatihan serupa diselenggarakan di berbagai kawasan bekerjasama dengan universitas setempat. Untuk kawasan Asia Pasifik, pihaknya bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Menurut Matthew, dalam setiap pelatihan selalu muncul pertanyaan yang beragam.
The profile of the participants is quite different. You have working on these issues.
Peserta berasal dari negara dengan situasi yang beragam. Sering ada peserta dengan latar pengetahuan tentang lingkungan, analisis ekonomi atau transparansi anggaran. Ekonom dari Universitas Filipina, Cielo Magno, menekankan materi kepada peserta tentang strategi terbaik baik yang harus diadopsi pemerintah di dalam mengelola industri pertambangan.
Important for us to understand how the extractive industry would have an effect on the economic sector.
Penting bagi kita semua memahami bagaimana industri ekstraktif memberikan dampak pada sektor ekonomi dan ikutannya sektor politik, kata Silo Magno. Peserta dari Timor Leste, Nelson Miranda, mengaku materi paling berharga bagi dia adalah penghitungan hasil dan dampak sosial industri pertambangan.
Bagaimana kita bisa menghitung revenue, royalty, tax, menentukan tax dalam industri perminyakan.
Dari Yogyakarta, Munar Sisahana melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Ariana tinggal di negara bagian Minnesota. Ketika dia baru berusia 7 minggu, dia didiagnosis dengan kelainan ginjal yang langka. Ayahnya, Jeremy Booth, mengatakan, sejak itu Ariana harus melakukan dialisis untuk bertahan hidup.
She's on dialysis treatments every night. Usually lasts about 10-12 hours.
Dia menjalani perawatan dialisis setiap malam selama sekitar 10-12 jam. Dia menjalaninya setiap sebelum tidur dan selesai ketika dia bangun tidur di pagi hari.
Tidak tega menyaksikan putrinya menderita, Ashley Booth memohon bantuan dengan menulis pesan di dinding Facebook. Sekitar 2.400 km di sebelah selatan di Florida, Christy Harding, yang juga seorang ibu dari seorang anak perempuan, membaca pesan permohonan itu. Harding memutuskan menawarkan ginjalnya jika cocok.
I can't imagine waiting.
Saya tidak bisa membayangkan menjadi orang tua Ariana, menunggu telepon untuk mendengar ya, seseorang telah memutuskan untuk menyelamatkan nyawa putri Anda.
Ketika Booth menerima telepon yang memastikan bahwa ginjal Harding cocok dan bersedia menyumbang ginjalnya, ibu Ariana merasa terharu.
I wanted to cry, I wanted to smile, I wanted to laugh. My son was standing there and tears were coming out of my eyes. He says, "Mom, who is it? What's wrong?" And I said, "Nothing. These are happy tears. Ariana's gonna finally get a kidney."
Saya ingin menangis. Saya ingin tersenyum. Anak laki-laki saya melihat air mata saya menetes. Dan dia bertanya, "Ibu, itu siapa? Ada apa?" Dan saya katakan, "Tidak ada apa-apa. Ini adalah air mata bahagia. Ariana akhirnya akan memiliki ginjal."
Bedah tersebut dijadwalkan dilakukan bulan Mei tahun ini.
Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika, FDA, mengesahkan pil KB pertama di dunia yang diproduksi secara komersial. Pengembangan pil tersebut dilakukan oleh pelopor KB, Margaret Sanger, dan didanai pewarisnya Catherine McCormick. Sanger, yang membuka klinik KB pertama di Amerika Serikat tahun 1916, berharap dapat mendorong pengembangan kontrasepsi alternatif yang lebih praktis dan efektif. Pada awal tahun 1950-an, Gregory Pincus, ahli biokimia di Worcester Foundation for Experimental Biology, dan John Rock, ahli kandungan dari Fakultas Kedokteran Harvard, mulai meneliti dan mengembangkan pil KB. Uji klinis terhadap pil yang menggunakan progesteron dan estrogen sintetis untuk menekan proses pembuahan dimulai tahun 1954. Pengesahan FDA membuat kaum perempuan Amerika memiliki kebebasan reproduktif yang lebih besar.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Akhir bulan nanti, WHO akan menetapkan nasib cadangan virus penyebab cacar, penyakit sangat menular yang telah dibasmi tahun 1980. Seperti dilaporkan Jessica Bergman, kini berlangsung debat gencar di antara para ilmuwan tentang apakah sisa cadangan virus itu harus dimusnahkan. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Sejak penyakit cacar yang menjadi momok manusia dimusnahkan, cadangan variola, virus cacar, disimpan dengan aman di fasilitas pemerintah Amerika di Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit atau CDC di Atlanta, Georgia, dan di Siberia oleh Pusat Penelitian Virus dan Bioteknologi Rusia. Pakar virus di kedua negara mempelajari penyakit itu dengan seksama, memecahkan kode genetikanya, melakukan penilaian potensi senyawa antiviral, dan membuat vaksin generasi baru yang melawan penyakit itu jika ada wabah lagi.
Tetapi sejak tahun 1980-an, Majelis Kesehatan Dunia atau The World Health Assembly atau WHA yang terdiri dari para wakil anggota tiap negara memperdebatkan dengan gencar untuk mendesak kedua negara itu memusnahkan persediaan virus variola yang mereka simpan. Pada tahun 2012, WHA memutuskan bahwa Amerika dan Rusia harus menerima tenggat waktu yang pasti. Kini, nasib cadangan virus cacar itu akan menjadi agenda lagi dalam pertemuan WHA tanggal 19 Mei nanti. Dia mengatakan, saya pikir pembasmian penyakit cacar merupakan salah satu kemenangan terbesar dalam kesehatan publik pada abad ke-20. Hal itu dikatakan Direktur CDC Bidang Penyakit Berkonsekuensi Tinggi, Inger Damon, yang mendukung penyimpanan virus itu. Damon adalah salah seorang pakar variola di dunia. Dia membantah dalam sebuah komentarnya yang dimuat dalam jurnal PLOS Pathogens bahwa penelitian tentang virus variola itu belum diselesaikan. Damon dan pakar lainnya yang mendukung penyimpanan itu khawatir bahwa virus itu masih akan ada dan belum didata di negara-negara lain di mana bisa digunakan untuk senjata biologi oleh teroris. Selama zaman cacar mewabah, penyakit itu menyebabkan kematian 30% penderitanya. Bagi mereka yang selamat, kulit mereka menjadi merah berbintil-bintil di sekujur tubuhnya dan kalau sudah sembuh, meninggalkan bekas bopeng-bopeng. Penyakit itu juga menyebabkan risiko kebutaan. Salah seorang pendukung keras pemusnahan cadangan variola adalah D.A. Henderson yang mengetuai upaya Amerika dalam melenyapkan penyakit cacar tahun 1960-an. Henderson mengatakan tidak ada gunanya menyimpan cadangan variola. Vaksin yang manjur melawan cacar akan terus ada. Menurut Henderson, penyokong paling keras terhadap pemusnahan cadangan virus cacar selama ini adalah negara-negara berkembang yang menanggung beban berat penyakit itu sebelum dibasmi. Ketika WHA mengadakan pertemuan akhir Mei nanti, Henderson yakin badan itu akhirnya akan memberikan suara setuju untuk memusnahkan sisa cadangan virus penyakit cacar itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Semakin banyak anak-anak imigran gelap menghadapi proses sidang deportasi di Pengadilan Imigrasi Amerika. Sebagian yang berasal dari Amerika Tengah ditangkap di perbatasan Amerika-Meksiko. Lainnya, yang dari Eropa atau Afrika, datang ke Amerika sebagai turis tetapi tetap tinggal di Amerika dengan visa kadaluarsa. Sebuah proyek hukum di New York berusaha menyediakan pengacara untuk membela para imigran muda itu di pengadilan imigrasi, di mana anak-anak di bawah umur yang menghadapi deportasi biasanya tidak punya pengacara. Koresponden VOA Caroline Weaver melaporkan, selengkapnya disampaikan Leonard Triono dalam segmen Amerika Kini.
Lenny Benson mendirikan lembaga nirlaba bernama Safe Passage, suatu proyek yang menyediakan pengacara relawan bagi anak-anak imigran gelap di pengadilan imigrasi. Benson, seorang profesor di Fakultas Hukum New York, menghabiskan sedikitnya sehari dalam sebulan di pengadilan imigrasi New York, menyamai waktu yang diberikan oleh para pengacara relawan untuk membela para imigran anak-anak.
Most of the young people we've met, there's a reason they don't want to go home.
Sebagian besar anak-anak yang kami temui mengatakan ada berbagai alasan mereka tidak mau pulang. Bukan hanya kemiskinan yang mengerikan, tetapi bahaya nyata dalam komunitas mereka.
Lenny Benson mengatakan Undang-Undang Imigrasi Amerika memberikan perlindungan hukum khusus bagi anak-anak, tapi tidak menyediakan pengacara untuk membantu mereka memperoleh hak-hak tersebut. Isik Basirir tiba dari Turki pada usia 15 tahun dan menemukan Safe Passage hanya setelah pencarian bantuan yang membingungkan.
My sister obtained a green card like I guess couple years after I got here and
Kakak perempuan saya memperoleh kartu hijau beberapa tahun setelah saya tiba di sini, tetapi dia belum memperoleh kewarganegaraannya ketika itu. Jadi dia tidak bisa mensponsori saya. Kami menghadap pengacara swasta dan bertanya apakah ada sesuatu yang bisa kami lakukan. Tapi mereka selalu mengatakan tidak, seperti tidak ada cara yang bisa ditempuh.
Life is good over here and soccer is good too.
Hidup enak di sini, sepak bola juga bagus, demikian ujar Usman Bari. Usman Bari berusia 16 tahun, berasal dari Guinea, datang ke Amerika pada usia 8 tahun. Orang tuanya sudah meninggal dan ia tinggal dengan pamannya. Para pengacara Safe Passage memenangkannya hak tinggal juga. Dan ini sangat berarti, karena sekarang saya bisa bepergian ke luar negeri dan kembali. Misalnya jika saya ingin mengunjungi negara saya bisa pergi ke sana dan kembali ke sini. Demikian ujar Usman Bari. Usman Bari adalah satu dari orang-orang yang beruntung. Safe Passage dan proyek-proyek serupa hanya dapat membantu sejumlah kecil dari semua orang yang perlu bantuan seiring dengan meningkatnya jumlah migran anak-anak. Tahun ini saja, pemerintah federal memprediksi bahwa lebih dari 60 ribu remaja dan anak-anak sebagian besar dari Amerika Tengah akan tertangkap di perbatasan Amerika-Meksiko.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Satu bintang baru ditambahkan pada Walk of Fame di Hollywood. Aktris kawakan Amerika, Sally Field, akhirnya mendapat bintang tersebut lebih dari 3 dekade setelah dia meraih hadiah Oscar pertamanya. Info selanjutnya disampaikan Utami Husin dalam Info Film.
Aktris Sally Field yang kini berusia 67 tahun, Senin pekan ini hadir langsung untuk menerima bintang ke-2524 yang dipasang di Walk of Fame. Bintang tersebut diberikan untuk menghormati karirnya di Hollywood yang telah terentang selama 50 tahun.
So, yes, it's true. 50 years ago, this year, right down there, literally, Sunset and Gower, I began this journey. I was 17 years old, right out of high school. I didn't have an agent. I wasn't a member of the Screen Actors Guild, and all of a sudden, I was the star of a television series.
Sally mengatakan pada 2014 ini tepat 50 tahun ia memulai perjalanan karirnya. Ketika itu ia masih berusia 17 tahun, baru saja lulus SMA, tidak punya agen dan bukan anggota Serikat Pekerja Film. Tetapi mendadak saja ia menjadi bintang dalam sebuah film seri di televisi. Sebelum terjun ke dunia film, Sally Field mengawali karirnya di televisi pada tahun 1964 melalui serial Gidget. Ia membintangi 3 film seri televisi sebelum berusia 25 tahun. Sally Field meraih Oscar sebagai aktris terbaik pada tahun 1979 berkat perannya dalam film Norma Rae. Dalam film tersebut, ia menjadi seorang buruh pabrik di sebuah kota kecil yang memperjuangkan hak buruh untuk berserikat. Oscar kedua ia raih pada tahun 1984 melalui film Places in the Heart. Film ini mengisahkan seorang janda pada era depresi yang berupaya menyelamatkan usaha pertanian keluarganya. Sebelum peran terbarunya dalam film The Amazing Spider-Man 2 yang diluncurkan tahun ini, Sally membintangi film produksi tahun 2012 karya Steven Spielberg yang banyak mendapat pujian, Lincoln. Ia berperan sebagai ibu negara, Mary Todd Lincoln, yang membuatnya masuk nominasi aktris pendukung terbaik pada ajang penghargaan Academy Award atau Oscar. Sekian dulu info kali ini. Sampai jumpa pada info berikutnya. Saya Utami Husin di Washington DC.
Saya Lea Johannes dari VOA Washington dalam info musik. Penyanyi country papan atas, Martina McBride kembali merilis album terbarunya beberapa waktu lalu. Selama lebih dari 2 dekade ini, McBride dikenal sebagai Celine Dion-nya dunia musik country karena suaranya yang mampu mencapai nada-nada tinggi. Kali ini album terbarunya yang berjudul Everlasting dipenuhi dengan lagu-lagu klasik legendaris beraliran R&B, soul, dan rock. Di antaranya, Suspicious Mind milik Elvis Presley, Do Right Woman, Do Right Man yang dibawakan Aretha Franklin, serta What Becomes of the Broken Hearted milik Jimmy Ruffin. Apa alasan McBride memilih lagu-lagu klasik itu untuk album terbarunya? Dalam wawancaranya bersama The Today Show, ia mengatakan,
"You know, I've had this idea for a while. Yeah. And I love to sing. And I'm sing all kinds of music. I mean, I'm a country artist, but I love to sing at the end of the day, just beautiful songs with great melodies and great lyrics, and these are some of the best of those.
McBride menambahkan, proses pemilihan lagu-lagu itu memakan waktu sekitar 7 bulan. Uniknya, pembuatan album itu juga menggunakan alat-alat musik yang sudah tergolong usang. Ia ingin agar album ini benar-benar kedengaran seperti klasik.
We did. We recorded, you know, we wanted to record it in as pure a way as possible and kind of like they did it back then. So we were all together in one room and we did use vintage instruments and it was just a great experience making this record.
Persaingan dalam dunia musik country semakin tinggi, apalagi dengan munculnya penyanyi-penyanyi country yang lebih muda dan populer. Apakah Martina McBride yang kini berusia 47 tahun ini akan beralih dari dunia musik country? Tampaknya tidak.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, dimanapun Anda berada, senang sekali dapat kembali hadir ke ruang Anda. Saya Adriana Sembiring, menemani Anda dalam siaran petang VOA Washington untuk edisi Jumat 9 Mei 2014. Dengan berbagai informasi aktual, dimulai dengan berita-berita penting dari mancanegara. Di antaranya, polisi Thailand gunakan gas air mata untuk membubarkan demonstran. Palestina mengatakan pembicaraan damai dengan Israel dapat diteruskan meskipun ada kesepakatan tentang kesatuan Fatah Hamas. Ribuan pasukan Rusia unjuk gigi dalam parade di Lapangan Merah. Produser malam ini, Lea Johannes, telah menyiapkan laporan-laporan menarik untuk Anda dan berikut cuplikannya.
Sejak penyakit cacar yang menjadi momok manusia dimusnahkan, cadangan variola, virus cacar, disimpan dengan aman di fasilitas pemerintah Amerika, CDC.
Aktris Sally Field, yang kini berusia 67 tahun, menerima bintang ke-2524 yang dipasang di Walk of Fame.
Malam ini kami dibantu teknisi Curtis Bynum. Sebelumnya ikutilah berita dunia disampaikan Leona Triyono dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam pendengar. Polisi anti huru-hara Thailand menggunakan gas air mata untuk membubarkan ribuan pemrotes anti pemerintah yang turun ke jalan-jalan di Bangkok setelah mahkamah memerintahkan Perdana Menteri Yingluck Shinawat mengundurkan diri dan Komisi Anti Korupsi menuduhnya melakukan kelalaian. Pemimpin protes, Suthep Thaugsuban, ketika berbicara kepada para pendukungnya di sebuah taman kota hari Jumat, mendesak mereka untuk berdemonstrasi di luar parlemen, perkantoran Perdana Menteri, dan 5 stasiun televisi untuk mencegah tempat-tempat itu digunakan oleh pemerintah. Mahkamah Konstitusi Thailand hari Rabu memberhentikan Nyonya Yingluck dan 9 anggota kabinetnya dalam kasus terpisah menyangkut pemindahan seorang pejabat tinggi pemerintah. Yingluck digantikan sebagai Perdana Menteri sementara oleh Menteri Perniagaan Niva Tamrong Bum Song Paisan. Seorang sekutu dekat Nyonya Yingluck dan abangnya yang berpengaruh, bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawat. Walaupun mahkamah mengeluarkan keputusan tersebut, banyak demonstran tidak puas karena banyak anggota pemerintahan Yingluck masih tetap memegang jabatan mereka. Demonstran menyerukan serangan terakhir dalam bentuk protes massa hari Jumat.
Seorang menteri Australia mengatakan pihak berwenang telah memutuskan bahwa sebagian dari ratusan pencari suaka yang ditahan selama berbulan-bulan di kamp tahanan di Papua Nugini adalah benar-benar pengungsi. Permohonan suaka adalah yang pertama ditentukan karena pemerintah Australia sebelumnya mengumumkan bulan Juli lalu bahwa semua pengungsi yang berusaha mencapai Australia dengan kapal akan dimukimkan kembali di Papua Nugini, tetangga Australia di Pasifik. Menteri Imigrasi Scott Morrison mengatakan hari Jumat bahwa sebagian permohonan pengungsi telah diterima pekan ini, tetapi dia tidak mengatakan berapa banyak. Pembela pengungsi memperingatkan bahwa klaim pengungsi yang berhasil sama sekali tidak akan meredakan ketegangan di antara 1.200 pria di kamp yang dibiayai Australia di Papua Nugini, di mana protes telah berubah menjadi kekerasan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Para pemimpin Palestina mengatakan bahwa pembicaraan perdamaian yang macet dengan Israel bisa diteruskan dengan alasan fakta persatuan antara Fatah dan Hamas bukanlah halangan untuk mengadakan negosiasi. Kedua faksi Palestina itu bulan lalu sepakat untuk membentuk pemerintah berbagi kekuasaan, mengakhiri perpecahan 7 tahun yang membagi kepemimpinan antara tepi barat dan Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menanggapi dengan secara resmi mengakhiri pembicaraan yang dimediasi Amerika dengan mengatakan ia tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah yang didukung oleh Hamas yang dipandang oleh Israel sebagai kelompok teroris. Berbeda dengan Fatah yang berbasis di tepi barat, kelompok Islamis Hamas yang berbasis di Gaza tidak mengakui Israel. Hamas bertekad untuk melakukan perlawanan bersenjata terhadap negara Yahudi itu dengan secara teratur menembakkan roket melintasi perbatasan.
Ribuan tentara Rusia berpawai di lapangan merah dalam parade tahunan Hari Kemenangan untuk mempertunjukkan persenjataan yang sangat besar negara itu pada saat meningkatnya ketegangan mengenai Ukraina. Presiden Vladimir Putin menyaksikan dari panggung sementara 11.000 tentara Rusia turut dalam parade hari Jumat memperingati kemenangan Rusia dalam Perang Dunia Kedua. Parade di Moskow itu diadakan sementara Rusia memerintahkan Ukraina yang bergantung pada energi Rusia itu untuk membayar lebih dahulu semua pembelian gas alamnya di masa depan. Kementerian Energi Rusia mengatakan hari Kamis Ukraina menunggak pembayaran yang jatuh tempo hari Rabu sebagai angsuran hutang energi sebesar $3.5 miliar. Sementara pemerintah Kiev yang miskin uang itu berjuang keras memelihara kestabilan ekonomi dan politik. Moskow sekarang mengatakan semua gas yang dikirim melalui mulai tanggal 1 Juni harus dibayar tunai terlebih dahulu. Masih tidak jelas Kamis malam apa dampak pembayaran terlebih dahulu itu terhadap Eropa, Uni Eropa. Rusia memasok kira-kira 30% kebutuhan gas Eropa Barat dan kira-kira separuh pasukan itu melintasi Ukraina.
Pemimpin Badan PBB yang mengawasi penghancuran senjata kimia Suriah mengatakan sisa 8% terakhir berada di daerah berbahaya dan tidak dapat dimasuki. Sigrid Kaag memberitahu para wartawan setelah memberi keterangan dalam sidang tertutup Dewan Keamanan bahwa hanya 16 barrel yang tersisa sebelum 100% persediaan senjata kimia Suriah dihancurkan. Tetapi dia mengatakan barel-barel tersebut berada di satu daerah yang terlalu berbahaya dimasuki karena masalah keamanan. Kaag mengatakan akses penuh sangat penting untuk memastikan Suriah memenuhi batas waktu tanggal 30 Juni untuk membuang semua senjata kimianya. Dia mengatakan jam sedang berdetak. Sementara itu, pimpinan kelompok oposisi utama Suriah Ahmad Jarba mengatakan pembicaraannya hari Kamis di Washington dengan Menteri Luar Negeri John Kerry dan para pejabat tinggi lain akan memberi hasil bagi rakyat Suriah. Jarba mengatakan warga Suriah mengharapkan Amerika membantu mereka mengakhiri penderitaan.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan Amerika Serikat akan melakukan apapun yang mungkin untuk membebaskan ke-276 anak sekolah yang diculik oleh kelompok militan Nigeria, Boko Haram. Berbicara hari Kamis di Washington, Kerry mengatakan satu tim penasihat militer Amerika akan tiba di Nigeria untuk membantu dengan komunikasi, logistik, dan intelijen. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berikut kami sampaikan laporan internasional. PBB telah meminta Suriah agar menuntaskan penyerahan senjata kimia dengan batas waktu yang semakin dekat. Pasukan Presiden Bashar al-Assad tampaknya mulai menang dalam perang sipil Suriah yang telah merenggut sekitar 150 ribu jiwa dan telah memecah belah negara itu. Amerika Serikat berjanji akan meningkatkan bantuan non-senjata kepada oposisi Suriah, tetapi seperti dilaporkan wartawan VOA Zlatika Hoek, semakin banyak anggota parlemen Amerika mengatakan bantuan itu tidak cukup untuk menyeimbangkan kekuatan dalam konflik maut tersebut. Sigrid Kaag, kepala Organisasi Pelarangan Senjata Kimia PBB, mengatakan hari Kamis di New York, sebagian besar senjata kimia Suriah sudah dipindahkan untuk dimusnahkan, tetapi 8% masih di tangan pemerintah.
However, there is concern, and that we've also expressed as a joint mission, that the remaining 8% is currently
Namun ada kekhawatiran dan kami juga telah mengemukakannya sebagai misi bersama bahwa 8% sisanya saat ini tidak dapat diakses karena kondisi keamanan di negara itu.
KAK mendesak pihak berwenang Suriah agar memungkinkan akses yang aman menuju materi senjata kimia itu sebelum batas waktu tanggal 30 Juni.
Because the ships are waiting. Our Norwegian and Danish friends,
karena kapal-kapal sedang menunggu, teman-teman dari Norwegia dan Denmark sedang menunggu. Mereka ingin mengambil tumpukan terakhir bahan senjata kimia itu. Dan kapal Amerika Serikat tentu saja sangat tidak sabar untuk memulai penghancuran karena jam terus berdetak.
Di Washington, pemimpin kelompok oposisi Suriah, Ahmad Jarbah, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika, John Kerry, yang mengaku telah mengambil beberapa langkah minggu ini untuk menunjukkan meningkatnya kemitraan Amerika dengan koalisi.
Including putting an end to the violence, countering the regime, easing the humanitarian crisis, and building towards a day when we will see a truly representative...
Termasuk upaya mengakhiri kekerasan, melawan rejim, mengurangi krisis kemanusiaan, dan pembangunan menuju hari di mana kita akan melihat pemerintahan benar-benar representatif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat Suriah.
Sementara itu, Jarbah meminta dukungan lebih besar untuk melawan pasukan pemerintah yang memiliki persenjataan lengkap dan lebih canggih.
Rakyat Suriah berpaling ke negara adidaya, negara yang memainkan peran utama di dunia. Tujuan kami adalah untuk membangun masyarakat sipil yang pluralistik, negara yang adil di mana semua kaum minoritas hidup berdampingan dengan kaum mayoritas.
Amerika Serikat berencana menambahkan bantuan non-senjata senilai $27 juta untuk oposisi, tetapi menyatakan tidak akan memberikan senjata atau dukungan militer lainnya. Jarbah mendapat dukungan yang lebih simpatik dari beberapa anggota Kongres Amerika, termasuk Senator Demokrat Bob Casey yang mengatakan dia telah menulis surat kepada Presiden Barack Obama atas nama oposisi moderat Suriah.
I ask that the President seriously consider allowing the deployment of lethal assistance to the moderate military opposition.
Saya meminta agar Presiden serius mempertimbangkan kemungkinan mengirim bantuan senjata kepada oposisi militer yang moderat.
Presiden Assad telah menetapkan tanggal 3 Juni untuk pemilihan Presiden Suriah, meskipun pertempuran masih berlangsung dan absennya jutaan warga Suriah karena melarikan diri dari konflik. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sumbiring, VOA, Washington. Anggota kelompok masyarakat sipil dan aktivis lembaga swadaya masyarakat dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik mengikuti kursus mengenai tata kelola industri ekstraktif yang berlangsung di Yogyakarta hingga hari Sabtu, didanai oleh USAID. Informasi selengkapnya disampaikan reporter VOA Munarsi Sahana dari Yogyakarta.
Sebanyak 31 peserta dengan latar belakang aktivis LSM dan masyarakat sipil dari 9 negara di kawasan Asia Pasifik termasuk Myanmar, Filipina, Afghanistan, dan Lebanon ambil bagian dalam pelatihan untuk memahami tata kelola industri ekstraktif atau pertambangan secara konseptual dan praktek berlangsung selama 2 pekan di Yogyakarta hingga hari Sabtu. Pelatihan diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Revenue Watch Institute yang berbasis di New York dan didanai oleh Lembaga Nirlaba Amerika Serikat USAID. Profesor Purwo Santoso dari Visipol UGM mengharapkan para peserta nantinya bisa memberikan koreksi terhadap kebijakan pemerintah di bidang industri ekstraktif dan memberikan penyadaran publik.
Agar bisa ikut ambil bagian di dalam mencegah gejala yang disebut kutukan sumber daya alam. Ketika sumber daya alam dalam harga yang mahal dan dikuasai oleh sekelompok elit, berbagai macam potensi bencana, kerusakan sumber daya alam, mengharuskan ada governance yang baik di dalam kegiatan ekstraktif industri di setiap negara.
Dian Lestari Ningsih, manajer kegiatan, mengatakan selain diskusi di dalam kelas, pelatihan juga menyelenggarakan diskusi panel antara lain dengan wakil dari Petronas dan Timor Gap. Peserta juga diajak peninjauan lapangan ke daerah penghasil minyak dan gas di Kabupaten Blora dan Bojonegoro Ponegoro untuk memberikan perspektif yang luas kepada peserta.
Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teman-teman, terutama masyarakat sipil. Karena kan ekstraktif industri itu kan mungkin untuk kawasan Asia Pasifik itu menjadi sangat penting dan krusial. Jadi memberikan mereka kesempatan untuk belajar, untuk mengetahui, dan juga mendapatkan perspektif dari berbagai pihak ya, dari pemerintah sendiri, dari perusahaan.
Matthew Salomon dari Revenue Watch Institute mengatakan pelatihan serupa diselenggarakan di berbagai kawasan bekerjasama dengan universitas setempat. Untuk kawasan Asia Pasifik, pihaknya bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada. Menurut Matthew, dalam setiap pelatihan selalu muncul pertanyaan yang beragam.
The profile of the participants is quite different. You have working on these
issues. Peserta berasal dari negara dengan situasi yang beragam. Sering ada peserta dengan latar pengetahuan tentang lingkungan, analisis ekonomi, atau transparansi anggaran. Ekonom dari Universitas Filipina, Cielo Magno, menekankan materi kepada peserta tentang strategi terbaik yang harus diadopsi pemerintah di dalam mengelola industri pertambangan.
Important for us to understand how the extractive industry would have an effect on the economic sector.
Penting bagi kita semua memahami bagaimana industri ekstraktif memberikan dampak pada sektor ekonomi dan ikutannya sektor politik, kata Cielo Magno. Peserta dari Timor Leste, Nelson Miranda, mengaku materi paling berharga bagi dia adalah penghitungan hasil dan dampak sosial industri pertambangan.
Bagaimana kita bisa menghitung revenue, royalty, tax, menentukan tax dalam industri perminyakan.
Dari Yogyakarta, Munar Sisahana melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Ariana tinggal di negara bagian Minnesota. Ketika dia baru berusia 7 minggu, dia didiagnosis dengan kelainan ginjal yang langka. Ayahnya, Jeremy Booth, mengatakan sejak itu Ariana harus melakukan dialisis untuk bertahan hidup.
She's on dialysis treatments every night. Usually lasts about 10-12 hours.
Dia menjalani perawatan dialisis setiap malam selama sekitar 10-12 jam. Dia menjalaninya setiap sebelum tidur dan selesai ketika dia bangun tidur di pagi hari.
Tidak tega menyaksikan putrinya menderita, Ashley Booth memohon bantuan dengan menulis pesan di dinding Facebook. Sekitar 2.400 km di sebelah selatan di Florida, Christy Harding, yang juga seorang ibu dari seorang anak perempuan, membaca pesan permohonan itu. Harding memutuskan menawarkan ginjalnya jika cocok.
I can't imagine waiting.
Saya tidak bisa membayangkan menjadi orang tua Ariana, menunggu telepon untuk mendengar ya, seseorang telah memutuskan untuk menyelamatkan nyawa putri Anda.
Ketika Booth menerima telepon yang memastikan bahwa ginjal Harding cocok dan bersedia menyumbang ginjalnya, ibu Ariana merasa terharu.
I wanted to cry, I wanted to smile, I wanted to laugh. My son was standing there and tears were coming out of my eyes. He says, "Mom, who is it? What's wrong?" And I said, "Nothing. These are happy tears. Ariana's gonna finally get a kidney."
Saya ingin menangis. Saya ingin tersenyum. Anak laki-laki saya melihat air mata saya menetes. Dan dia bertanya, "Ibu, itu siapa? Ada apa?" Dan saya katakan, "Tidak ada apa-apa. Ini adalah air mata bahagia. Ariana akhirnya akan memiliki ginjal."
Bedah tersebut dijadwalkan dilakukan bulan Mei tahun ini.
Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika, FDA, mengesahkan pil KB pertama di dunia yang diproduksi secara komersial. Pengembangan pil tersebut dilakukan oleh pelopor KB, Margaret Sanger, dan didanai pewarisnya Catherine McCormick. Sanger, yang membuka klinik KB pertama di Amerika Serikat tahun 1916, berharap dapat mendorong pengembangan kontrasepsi alternatif yang lebih praktis dan efektif. Pada awal tahun 1950-an, Gregory Pincus, ahli biokimia di Worcester Foundation for Experimental Biology, dan John Rock, ahli kandungan dari Fakultas Kedokteran Harvard, mulai meneliti dan mengembangkan pil KB. Uji klinis terhadap pil yang menggunakan progesteron dan estrogen sintetis untuk menekan proses pembuahan dimulai tahun 1954. Pengesahan FDA membuat kaum perempuan Amerika memiliki kebebasan reproduktif yang lebih besar.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
akhir bulan nanti, WHO akan menetapkan nasib cadangan virus penyebab cacar, penyakit sangat menular yang telah dibasmi tahun 1980. Seperti dilaporkan Jessica Bergman, kini berlangsung debat gencar di antara para ilmuwan tentang apakah sisa cadangan virus itu harus dimusnahkan. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Sejak penyakit cacar yang menjadi momok manusia dimusnahkan, cadangan variola, virus cacar, disimpan dengan aman di fasilitas pemerintah Amerika di Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit atau CDC di Atlanta, Georgia, dan di Siberia oleh Pusat Penelitian Virus dan Bioteknologi Rusia. Pakar virus di kedua negara mempelajari penyakit itu dengan seksama, memecahkan kode genetikanya, melakukan penilaian potensi senyawa antiviral, dan membuat vaksin generasi baru yang melawan penyakit itu jika ada wabah lagi. Tetapi sejak tahun 1980-an, Majelis Kesehatan Dunia atau The World Health Assembly atau WHA yang terdiri dari para wakil anggota tiap negara memperdebatkan dengan gencar untuk mendesak kedua negara itu memusnahkan persediaan virus variola yang mereka simpan. Pada tahun 2012, WHA memutuskan bahwa Amerika dan Rusia harus menerima tenggat waktu yang pasti. Kini, nasib cadangan virus cacar itu akan menjadi agenda lagi dalam pertemuan WHA tanggal 19 Mei nanti. Dia mengatakan, saya pikir pembasmian penyakit cacar merupakan salah satu kemenangan terbesar dalam kesehatan publik pada abad ke-20. Hal itu dikatakan Direktur CDC Bidang Penyakit Berkonsekuensi Tinggi, Inger Daymon, yang mendukung penyimpanan virus itu. Daymon adalah salah seorang pakar variola di dunia. Dia membantah dalam sebuah komentarnya yang dimuat dalam jurnal PLOS Pathogens bahwa penelitian tentang virus variola itu belum diselesaikan. Daymon dan pakar lainnya yang mendukung penyimpanan itu khawatir bahwa virus itu masih akan ada dan belum didata di negara-negara lain di mana bisa digunakan untuk senjata biologi oleh teroris. Selama zaman cacar mewabah, penyakit itu menyebabkan kematian 30% penderitanya. Bagi mereka yang selamat, kulit mereka menjadi merah berbintil-bintil di sekujur tubuhnya dan kalau sudah sembuh, meninggalkan bekas bopeng-bopeng. Penyakit itu juga menyebabkan risiko kebutaan. Salah seorang pendukung keras pemusnahan cadangan variola adalah D.A. Henderson yang mengetuai upaya Amerika dalam melenyapkan penyakit cacar tahun 1960-an. Henderson mengatakan tidak ada gunanya menyimpan cadangan variola. Vaksin yang manjur melawan cacar akan terus ada. Menurut Henderson, penyokong paling keras terhadap pemusnahan cadangan virus cacar selama ini adalah negara-negara berkembang yang menanggung beban berat penyakit itu sebelum dibasmi. Ketika WHA mengadakan pertemuan akhir Mei nanti, Henderson yakin badan itu akhirnya akan memberikan suara setuju untuk memusnahkan sisa cadangan virus penyakit cacar itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Semakin banyak anak-anak imigran gelap menghadapi proses sidang deportasi di Pengadilan Imigrasi Amerika. Sebagian yang berasal dari Amerika Tengah ditangkap di perbatasan Amerika-Meksiko. Lainnya, yang dari Eropa atau Afrika, datang ke Amerika sebagai turis tetapi tetap tinggal di Amerika dengan visa kadaluarsa. Sebuah proyek hukum di New York berusaha menyediakan pengacara untuk membela para imigran muda itu di pengadilan imigrasi, di mana anak-anak di bawah umur yang menghadapi deportasi biasanya tidak punya pengacara. Koresponden VOA Caroline Weaver melaporkan, selengkapnya disampaikan Leonard Triono dalam segmen Amerika Kini.
Lenny Benson mendirikan lembaga nirlaba bernama Safe Passage, suatu proyek yang menyediakan pengacara relawan bagi anak-anak imigran gelap di pengadilan imigrasi. Benson, seorang profesor di Fakultas Hukum New York, menghabiskan sedikitnya sehari dalam sebulan di pengadilan imigrasi New York, menyamai waktu yang diberikan oleh para pengacara relawan untuk membela para imigran anak-anak.
Most of the young people we've met, there's a reason they don't want to go home.
Sebagian besar anak-anak yang kami temui mengatakan ada berbagai alasan mereka tidak mau pulang. Bukan hanya kemiskinan yang mengerikan, tetapi bahaya nyata dalam komunitas mereka.
Lenny Benson mengatakan Undang-Undang Imigrasi Amerika memberikan perlindungan hukum khusus bagi anak-anak, tapi tidak menyediakan pengacara untuk membantu mereka memperoleh hak-hak tersebut. Isik Basirir tiba dari Turki pada usia 15 tahun dan menemukan Safe Passage hanya setelah pencarian bantuan yang membingungkan.
My sister obtained a green card like I guess couple years after I got here and
Kakak perempuan saya memperoleh kartu hijau beberapa tahun setelah saya tiba di sini, tetapi dia belum memperoleh kewarganegaraannya ketika itu. Jadi dia tidak bisa mensponsori saya. Kami menghadap pengacara swasta dan bertanya apakah ada sesuatu yang bisa kami lakukan. Tapi mereka selalu mengatakan tidak, seperti tidak ada cara yang bisa ditempuh.
Life is good over here and soccer's good too.
Hidup enak di sini, sepak bola juga bagus, demikian ujar Usman Bari. Usman Bari berusia 16 tahun berasal dari Guinea, datang ke Amerika pada usia 8 tahun. Orang tuanya sudah meninggal dan ia tinggal dengan pamannya. Para pengacara Safe Passage memenangkannya hak tinggal juga. Dan ini sangat berarti. Karena sekarang saya bisa bepergian ke luar negeri dan kembali, misalnya jika saya ingin mengunjungi negara saya bisa pergi ke sana dan kembali ke sini. Demikian ujar Usman Bari. Usman Bari adalah satu dari orang-orang yang beruntung. Safe Passage dan proyek-proyek serupa hanya dapat membantu sejumlah kecil dari semua orang yang perlu bantuan seiring dengan meningkatnya jumlah migran anak-anak. Tahun ini saja, pemerintah federal memprediksi bahwa lebih dari 60.000 remaja dan anak-anak sebagian besar dari Amerika Tengah akan tertangkap di perbatasan Amerika-Meksiko.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Satu bintang baru ditambahkan pada Walk of Fame di Hollywood. Aktris kawakan Amerika, Sally Field, akhirnya mendapat bintang tersebut lebih dari 3 dekade setelah dia meraih hadiah Oscar pertamanya. Info selanjutnya disampaikan Utami Husin dalam Info Film.
Aktris Sally Field yang kini berusia 67 tahun, Senin pekan ini hadir langsung untuk menerima bintang ke-2524 yang dipasang di Walk of Fame. Bintang tersebut diberikan untuk menghormati karirnya di Hollywood yang telah terentang selama 50 tahun.
So, yes, it's true. 50 years ago, this year, right down there, literally, Sunset and Gower, I began this journey. I was 17 years old, right out of high school. I didn't have an agent. I wasn't a member of the Screen Actors Guild, and all of a sudden, I was the star of a television series.
Sally mengatakan pada 2014 ini tepat 50 tahun ia memulai perjalanan karirnya. Ketika itu ia masih berusia 17 tahun, baru saja lulus SMA, tidak punya agen dan bukan anggota Serikat Pekerja Film. Tetapi mendadak saja ia menjadi bintang dalam sebuah film seri di televisi. Sebelum terjun ke dunia film, Sally Field mengawali karirnya di televisi pada tahun 1964 melalui serial Gidget. Ia membintangi 3 film seri televisi sebelum berusia 25 tahun. Sally Field meraih Oscar sebagai aktris terbaik pada tahun 1979 berkat perannya dalam film Norma Rae. Dalam film tersebut, ia menjadi seorang buruh pabrik di sebuah kota kecil yang memperjuangkan hak buruh untuk berserikat. Oscar kedua ia raih pada tahun 1984 melalui film Places in the Heart. Film ini mengisahkan seorang janda pada era depresi yang berupaya menyelamatkan usaha pertanian keluarganya. Sebelum peran terbarunya dalam film The Amazing Spider-Man 2 yang diluncurkan tahun ini, Sally membintangi film produksi tahun 2012 karya Steven Spielberg yang banyak mendapat pujian, Lincoln. Ia berperan sebagai ibu negara, Mary Todd Lincoln, yang membuatnya masuk nominasi aktris pendukung terbaik pada ajang penghargaan Academy Award atau Oscar. Sekian dulu info kali ini, sampai jumpa pada info berikutnya. Saya Utami Husin di Washington DC.
Saya Lea Johannes dari VOA Washington dalam info musik. Penyanyi country papan atas, Martina McBride kembali merilis album terbarunya beberapa waktu lalu. Selama lebih dari 2 dekade ini, McBride dikenal sebagai Celine Dion-nya dunia musik country karena suaranya yang mampu mencapai nada-nada tinggi. Kali ini album terbarunya yang berjudul Everlasting dipenuhi dengan lagu-lagu klasik legendaris beraliran R&B, soul, dan rock. Di antaranya, Suspicious Mind milik Elvis Presley, Do Right Woman, Do Right Man yang dibawakan Aretha Franklin, serta What Becomes of the Broken Hearted milik Jimmy Ruffin.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.